план деп атады. Белгилүү өзбек журналисти 6 жылга түрмөгө кесилди. Ташкент шаардык соту таанымал журналист Хайрулла Хамидовту тыюу салынган экстремисттик жихатчылар уюму менен байланышы бар. Коомго жана коопсуздукка коркунуч туудурган адабиятты таркатты деп күнөөлөп, 6 жылга эркинен ажыратты. Азаттыктын өзбек кызматынын маалымдашынча, Хамидов менен кошо исламчыл топтун мүчөсү деп айыпталып, дагы 18 киши соттолду. Бул Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктар болду. Окуялар өнүгүшүнө кызыксаңыз, биздин интернеттеги барагыбызга баш багып туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу кыскача маалымат менен микрофондо Рейна Мелис кызы.
Гидрометеорология борборунун шашылыш маалыматы боюнча нөшөрлүү жааган жаанга байланыштуу тоолуу жана тоо этектериндеги аймактарда сел жүрүшү күтүлөт. Ал эми бүгүн 28 майда республика боюнча ала булут каптап турат. Абанын температурасы Баткенчүй облустарында 21-26 даража жылуу, Талас Ысык Көл облустарында 20-25, Ош Жалал Абад дубандарында 22-27 даража жылыйт, Нарында 14-19 даража жылуу болот. Бишкекте күн ачык болуп, сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 23-25 даража жылыйт. Дейлем Элис кызы, Бишкек.
Назарыңыздарда таңк азаттык. Баткен аймагындагы жайытын айынан чыккан кыргыз өзбек чекарасындагы чатакты тынчытууга эки өлкөнүн өкмөттөрү киришмей болду. Баткенден кененирээк Жеңиш Айдаров кабарлайт.
Жайыт жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык чет өлкөлүктөрдүн мал жандыктарын аймакка киргизүү өкмөттөр аралык келишим менен гана жөнгө салынмай болуп калган. Мындай келишимден расмий Ташкент кыргыз жайыттарынын кереги жок деп баш тарткандан кийин Кыргызстан менен чектешип турган Өзбекстандын Сохан клонунун мал жандыктары жайытка чыга албай калды. Буга нааразы болгон Өзбекстандын Кушшар айылынын тургундары 26-май түнү өз аймагынан өтүп бараткан кыргыз атуулдарынын автоунааларын талкалап жүргүнчүлөрүн бир аз убакытка барымтага да алышкан. Согмент айылынын тургуну Акылбек Матраимов маселени тезирээк чечүү зарыл дейт.
Кетмен күрөктөр биякта чыгышып, бычактарында көтөрүп алышкан. Багы чоңдор жолугушмайынча эч кандай эмеге барбайсыңар деп биздикилер дайым үйлөрүнө кетишкен, алар дагы кетишкен үйлөрүнө. Чек арашылар бар азыр берди, милициянын кызматкерлери бар. Элди бирге бирин жакындата койбой карап турушат да. Анан түнү менен өткөн түндө кыргыздардын бир 6 машинасын талкалап, тепкилеп, айнектерин талкалап, башка кылып залогко кармап, ичинде келеаткан кыргыздарды залогко кармап түндө саат 3-4 араң кое беришти да.
Деди Акылбек Матраимов. Ал эми Баткен районунун акими Хайтали Айконов бул маселе жергиликтүү деңгээлде чечилбейт, элге түшүндүрүп гана турабыз деп окуя боюнча буларга токтолду.
Кыргыз атуулдарынын 3 машинасын кармап, убактылуу кармап турушкан. Ал эки тараптуу келишүүлөрдүн негизинде түндө аларды алып чыкты. Эртең мененден баштап дагы Кыргызстан тараптан бир 100 чамасында адам чогулуп, Ушар тарабынан бир 100 ашык адам чогулуп, бирок биз алардын дагы райондун жетекчиси, жергиликтүү бийлик органдары тарабы биз жергиликтүү лидерлер менен сүйлөшүп бул маселени мамлекеттер аралык келишим негизинде чечилиш керек экендигин айтып, мамлекеттин өкмөттөрү өз ара келишкенге чейин деп таркашты.
Деди Баткен районунун акими Хайтали Айканов. Облустук акимчиликтин коргоонуу жана укук коргоо бөлүмүнүн кызматкери Таштемир Эшалиев өзбек бийлиги өз элинин жайыт маселесин чечип берүүгө кызыктар болбогонунан ушундай маселе чыкты дейт.
Биздин чек арачылар жайытта алардын маалын өткөзбөй турат. Себеби 2006-жылкы 20-сентябрдагы международный соглашение болгон. Соглашениеде Өзбекстан кол койгон эмес, биз жайытты пайдаланбайбыз деп отказ кылышкан. Ошонун негизинде биз аларды быйылкы жылы жайытка чыгарбайт болуп.
Деди Таштемир Эшалиев. Укук коргоо жана коргоонун бөлүмүнүн башчысы Бакытбек Сагынбеков ушул окуядан кийин Өзбекстандын Сохан клонунан кыргыз атуулдарына транзиттик каттам кооптуу болуп калганына байланыштуу элди айланма жол менен жүрүүгө багыттап жатабыз. Абал калыбына келмейинче ушундай каттап турабыз дейт.
Кушар айылында болгон окуядан кийин Сох районунун расмий бийлиги транзиттик абалда кыргыз жүргүнчүлөргө толук коопсуздук беришине шек пайда болду. Ошого байланыштуу абал стабилдешкенге чейин жүргүнчүлөрдү өзүбүздүн Баткен бүргөндүп Пүлгөн жолу менен жүрүүгө тол жака багыттадык да. Азыркы мезгилде коргоо органдары, күч структуралары Өзбекстан тарап менен сүйлөшүү жүргүзүлдү. Абал өткөндөн кийин кайран мурдагыдай абалда Сох районунан өтө берүүгө камсыз кылабыз.
Деди Бакытбек Сагынбеков. Жеңиш Айдаров, Азаттык Баткен.
Казактан кезегими түзүүдөгү маекте бүгүнкү маектерди Аманбек Дилденбай жүргүзөт. Аманбек.
Рахмат Венера, саламатсыздарбы кадырмалуу угармандар. Бүгүнкү таңкы түз эфирдеги маектешибиз чек ара кызматынын төрөгө орун басары Чолпонбек Турусбеков болмокчу. Бүгүн чек арачылардын кесиптик күнү. Турусбек мырза, Чолпонбек мырза, саламатсызбы?
Саламат тилейбиз.
Мына чек арачылардын кесиптик күнү менен куттуктайбыз. Бүгүнкү күнү Кыргызстандын чек араларынын коопсуздугу канчалык деңгээлде сакталууда?
Биринчиден биздин чек арачылардын күнү менен куттуктооңуздарга чоң рахмат. Эми айта кетсек, мамлекеттик чек аранын коопсуздугуна бүгүнкү күнү чоң көңүл буруп десем мен жаңылбайм. Жекелебиз мамлекеттик чек ара кызматы чек арачылар эмес, башка күч структуралардагы өзлөрдүн иш чараларын алып барууда. Жалпысынан эми могу апрель айындагы болгон окуялардан кийин бүгүнкү күндө дагы чек арачылар катуу тартипте мамлекеттик чек араны кайтарууда. Негизинен баягы мамлекеттик чек аранын коопсуздугу кандай деңгээлде деп айта кетсек, бүгүнкү күндө көптөгөн атайын иш чаралар бар. Айта кетсек, мына майдын ортосунан баштап бир 10 күндүн ичинде атайын биргиликтүү чек ара операциясы Биримдик деген аты менен өткөрүлдү. Бул жерде эми чоң мааниси бар болгон операция болуп атат. Ушу биздин жеке эле Кыргызстандын чек аранын коопсуздугуна байланыштуу эмес. Бул Өзбекстан, Таджикистан, Казакстан, биз Кыргызстан, Россия Федерациясынын чек араларынан ар түрдүү ушул чек аранын коопсуздугуна байланыштуу таасири тийиши белгилүү болгон коркунучтарга каршы атайын операциясы өткөрүлдү. Ушундай атайын биздин баягы болгон атайын чек ара иш чараларыбыздын көп нерселери бар.
Чолпонбек мырза, мына буга чейин коопсуздук катчысынын мурдагы орун басары Алик Орозов Дела номер гезитине берген маегинде Жаныш Бакиев чек ара кызматын жеке карап, маңыз аттарын ташуучу жолду көзөмөлдөгөндүгү тууралуу айткан экен да, бул маалыматтын канчалык деңгээлде чындыгы бар эле?
Мен Алик Байкени, сиз Алик Орозов боюнча айтып атасыз.
Ооба, ооба.
Мен бул кишини абдан жакшы билем, абдан урматтайм. Бул бүгүнкү күндө биздин мындай айтканда ардактуу бир эми кыйын чекисттердин бири деп айтсам болот. Ошол өзүнүн берген маалыматы мен өзүм окуп аптырмын, бирок бааны берсе болот. Эми ушул биздин мурдакы бийликтин өз карашы кандай болду эле, кандай иш чараларды алып барды эле. Мен жаңылып айтпайм, бул жерде каталар бар, көңүл бурулган эмес десек деле болот. Ушул атайын ушундай ишти алып баргачы, бүгүнкү күндө мамлекеттик чек ара кызматында көптөгөн мындай айтып кетсек проблемалар бар, муну биз жашыра албайбыз. Мына 99-жылы Россия Федерациясынын чек ара аскерлери Кыргызстандан чыгып кеткенден бери өзүбүз мамлекеттик чек арабызды кайтарып жатабыз. Эми санап көрсөк, бүгүнкү күнү, бүгүн өзүбүздүн майрамыбыз, профессионалдык мына 11-нчи жылыбызды белгилеп жатыптырбыз. Бул биз үчүн аз, мындай айта кетсек. Ушул аз жылдардын ичинде кандай биз мындай айтканда иштерди аткардык, кандай жетишкендиктерибиз бар, эми элибизге белгилүү болуп атат.
Чолпонбек мырза, мына ушул түштүк тараптагы чек аралардан маңыз аттарын өткөрүү мисалы Орусияга 70% Кыргызстандан өтөт деген дагы ошол мисалды келтирген экен жана гезиттеги маегинде. Ушул маңыз аттарын өткөрбөө боюнча кандай иш чаралар көрүлүүдө?
Чек арачылардын ушул мамлекеттик чек араны кайтарууда дагы өзүнүн баягы задачаларын ичинде ушу баңгизатка каршы күрөшү дагы бар. Эми кандай баягы сиз айтып атасыз, моунча деген процент болуатат, монча деген наркотиктер өтүп атат деген ар түрдүү маалыматтар бар. Мунун ар түрдүү жолдору бар. Наркотрафиктин ар түрдүү жолдору бар. Анан баягы наркотикти алып бараткан баягы контрабандист ошол өткөрүүчү пункттан эле өтүп кетпейт, анын өзүнүн маршруттары бар. Өткөрүү пункттарда мына эме биздин мамлекет ошол өзүнчө бир наркотрафикти өткөрүү баягы маршруттары бар деген маселелер коюлуп атпайбы? Айта кетсек, өткөрүү пункттарда мен дагы бир сурай айтып кетейин, контрабандист өзүнүн жолдору бар.
Биздин чек арадан чек арадан демек өтпөйт.
Өткөрүү пункттардан өзүбүздүн иш чараларыбыз бар.
Рахмат Чолпонбек мырза. Кадырмандуу угармандар, биздин таңкы түз эфирдеги маектешибиз чек ара кызматынын төрөлгө орун басары Чолпонбек Турусбеков болду. Гезек Айрдан Прага студиясына узаттым.
Рахмат. ТЗОдогу маекти Аманбек Дилденбай жүргүздү. Биз да кыргызстандык чек арачыларды бүгүнкү кесиптик майрамы менен куттуктап, мамлекеттеги коопсуздукту бекем кайтаруу ишине ийгиликтер каалайбыз. Бүгүн Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн 18 жылдыгы белгиленет. Белгилүү саясатчы, режиссер Дооронбек Садырбаевди эскерүү жыйындары бүгүн Бишкектеги улуттук филармонияда, 29 майда Ош шаарында, 30 майда кичи мекени Жалал-Абадтагы Ноокен районунда өтөт. Мекен Туу партиясынын лидери Урмат Дарктабасовко байланыштуу иш 1-май райондук сотунда каралат. Адвокат Акин Токталиевдин айтымында, сотто мындан 5 жыл мурда Урмат Бактабасовко каршы козголгон кылмыш ишти токтотуу маселеси каралат. Александр Лукашенко Курманбек Бакиев Кыргызстанга кайтып барып референдум жарыялоого даяр деп билдирди. Бул тууралуу Александр Лукашенко кечээ Беларусьтагы Могилев университетинин студенттеринин суроолоруна жооп берип жатып айтты. Бул азыркы саатта келип түшкөн башкы жаңылыктар болду. Таңк азаттыкты мен Венера Сагындык кызы алып баруудамын. Эми айрым эл аралык темаларга кененирээк токтолобуз. Утуз биринчи май күнү Ростов-на-Дону шаарында Евробиримдик Орусия саммити өтөт. Орусиялыктар Европада визасыз каттоо мүмкүнчүлүгүнөн үмүт кылып турушат. Евробиримдик болсо, Орусиядагы экономикалык реформага көзөмөлүн күчөтүүгө дилгир. Эки тарап тең ортодогу талаш маселелерге карабастан, саммит прагматикалык маанайда зарыл иштерди чечүүгө жол ачат деп ишенишкендей. Төрөкул Доров жагдайга кененирээк токтолот.
Евробиримдик менен Орусиянын бул жолку саммити карым катнаштагы бурулуш учуру болуп калмакчы. Евробиримдикке мурдагы советтик блокко кирген 10 мамлекеттин мүчөлүккө алынышынан, Орусиядагы конституциялык талкууларга Брюссельдин кийлигишкенинен, ошондой эле энергетика маселесинен чыккан чыңалуу басылды окшойт. Азыр маанай өзгөрдү, дейт баш кеңсеси Лондондогу тышкы иштер боюнча Европа кеңешинин аналитиги Эндрю Уилсон. Ал ушул өзгөрүү үчүн алгачкы кадамдар былтыр Стокгольмдо өткөн саммитте жасалганын айтты. Стокгольмдогу акыркы саммитте көптөгөн талаш тартыштарга чекит коюлгансы да, азыр эми күн тартибинин позитивдүү нукта түзгөнгө болот. Уилсон кайсыл өзгөрүүлөр жөнүндө айтканын тактады. Маселен, Польшанын президенти Лех Качинский авиа кырсыктан алып болгондон кийин премьер-министр Дональд Туск расмий Москва менен мамилени оңдогонго аракет кылды. Андан тышкары Евробиримдикти учурда Орусия менен дурус мамиледеги Испания менен Бельгия башкарып атышат. Сүйлөшүүлөрдө европалык жетекчилер эки тарапты бөлүп турган адам укуктары, Түндүк Кавказдагы абал, Грузия менен мамиле өңдөө маселелерден атайылап оолактап турушканы да диалогдун дурус нукка түшүшүнө жол ачты, дейди Уилсон. Брюссельдик аналитик Петр Качинскийдин айтымында Орусия менен Евробиримдиктин мамилеси жылый баштаганы эки тараптын көп уюлдуу дүйнөнүн шартына ылайыкташышы керектигине ынанышканын айгинелейт. Евробиримдик да Орусияда азыр глобалдык проблемаларды өз алдынча чече албашын, ошон үчүн биргеликте иштешпесе Кытай же Индия өңдүү жаңы эңгезер мамлекеттерге утулуп калышы мүмкүн экенин андай башташты. Мына ушулардын баарын эске алганда Ростов-на-Донуда өтчү саммитте алар модернизация үчүн өнөктөштүктү жарыялашы мүмкүн. Бирок анын маанисин тараптар кандай түшүнөрү азырынча белгисиз. Евробиримдик маселен Орусияда экономикадагы реформа рынок принциптерине негизделиши зарыл деп билет. Москвада болсо батыштын өнүккөн технологиясын колдонуу менен экономикада өздөрү каалаган гана тармактарды иштетүүгө кызыгышат. Азырынча модернизация үчүн кызматташуу эмнеге негизделери беймаалым. Ушул мезгилге чейин ортодо ишенимдин жоктугу буга жолтоо болуп келди эле. Ушул маанинен алып караганда, Орусиянын жарандары үчүн Европада визасыз саякаттоо маселеси өзгөчө мааниге ээ боло баштагандай. Расмий Москва көптөн бери эле анын чечилишин жактап келетет, бирок Евробиримдик Орусия эмес, керек болсо андан жакыныраак деп эсептеген өнөктөштөрү Украинага, Молдовага жана Грузияга да андай укукту бере элек. Төрөгулдоров, Азаттык.
Сиздер таң казаттык угуп жатасыздар. Жакында Америка Кошмо Штаттарында Борбор Азиянын зергер буюмдары деген аталыштагы илимий китеп жарык көрдү. Адистердин белгилешинче, тажикстандык окумуштуу учурда Кошмо Штаттарда эмгектенген Лена Неванын бул китебинде дүйнөнү суктандырган байыркы Бактриянын азыркы Тажикстандын аймагында сакталып калган алтын күмүш зергер буюм жасалгалары тууралуу уникалдуу маалымат камтылган. Бостон колледжинин профессору менен Жаңыл Жусупжан телефондон байланышты. Борбор Азияда отурукташкан элдердин Түштүк Азиялык тарыхы менен түпкүлүгү Моңгол, Түрк, Кытай жана башка чыгыш элдеринин маданияты кылымдардан кылымдарга жуурулушуп, кайталангыс көркөм өнөр чыгармалары жаралып келген. Алардын ичинде зергерлердин колунан чыккан көркөм буюм тайымдардын бул цивилизацияларды аңдап түшүнүүдө өзүнчө орду бар. Бул буюмдардын жалпы мурас экендигин сөз болуп жаткан китептин автору мындайча белгиледи.
Если говорить о миграции и о тех
орун которо жана биздин аймактын тала түзүндө көчүп конуп жүргөн көчмөндөргө келе турган болсок, алар баары бактериянын алтынан биздин генч деп айтууга толук укугу бар. Менин 2008 жылы чыккан тажиктердин зергер жасалгалары деген китебим иш жүзүндө бабалардын зергерчилиги деп аталган. Ушул жактан алганда биздин ата бабалардан калган мурастар Борбор Азияда жашаган баардык элдерге бирдей таандык. Кийин алар өз алдынча улут мамлекет болуп бөлүнүп кетишпедиби?
Республики и позже уже государства. Хангяо мине баха гул аз бустан
жуда. Аял барда зергерчиликте өлбөйт демекчи. Автордун жаңы китебинде азыр Тажикстандын Иримдер Академиясында сакталып турган буюмдардын арасынан кыз келиндерден билерик, сөөкө, шакек шурулары басымдуулук кылат. Аларга катарлаш кур, кумган, күнүмдүк турмуштун башка буюмдары менен катар жаңы замандын зергерлеринин колунан чыккан эмгектер да кантылган. Бостондагы Бункер Хилл коллежинде сабак берген Лена Нева Москвадагы Ломоносов атындагы университетти аяктаган жана Кошмо Штаттар менен Европада чыгыштын көркөм кол өнөрчүлүгү боюнча кеңири изилдөөлөр менен таанылган. Буга чейин анын тажиктердин зергер буюмдары деген китеби 2008 жылы орус англис тилдеринде жарык көргөн. Жаңы басылып чыккан Борбор Азиянын зергер буюмдарында кыргыздар менен өзбектердин зергерчилик буюм тайымдары кеңири камтылган эмес. Себеби бул өлкөлөрдө советтик доордо эле изилдөөлөр жүрүп, китеп каталогтор жарык көргөн. Буга салыштырмалуу Тажикстандын аймагында табылып, азыр улуттук академияда сакталып турган буюм тайымдар кеңири коомчулукка белгисиз болуп келген.
По Таджикистану вот древние сокровища особой кладовой.
Тажикстанда Илимдер Академиясынын президиумунун атайын сактоо жайында сакталган көйнө буюмдар каталог болуп чыккан эмес. Бир кезде бул академиянын президенти ички согушта курман болгон Мухаммад Асимовдун сунушу менен мен ушул изилдөөнү даярдагам. Анын эмгегин баалаш керек деген ойдон улам. Жаңы китебимде бир бөлүгү тажик алтыны деп аталды.
Дүйнөгө Бактриянын зергер мурастары деп таанылган байыркы Борбор Азиялык зергер буюмдардын алды 19-чу кылымда азыркы Ооганстан менен Тажикстандын ортосунан өткөн чек арадан казылып алынган. Аму дайранын кенчи деген аталыштагы алтабылга азыр Британ музейинде сакталып турат. Кийин 1976 жылы советтик археологтор Тажикстандын түштүгүндөгү Тахтисанги ибадатканасынан көп буюмдарды табышкан. Өзбекстандын Давлензин табылгалары Ташкенде, Ооганстанда Тила Тепеден табылган зергерчилик мурастары Кабул улуттук музейинде сакталат. Маектешибиздин айтымында бул буюм тайымдар мезгил мезгили менен дүйнөнүн ири шаарларында көрсөтүлөт. Азыр Москвада көргөзмө уюштуруу маселеси каралып жатат. Бул ишти атактуу советтик археолог Виктор Сарианидинин атын алып жүргөн археологияны, маданиятты жана руханий салттарды өнүктүрүү кору колго алган.
Он, собственно говоря, и был руководителем афганской...
Бул кор 1970-ші жылдары Ауғанстандағы археологиялық қазуларға аралашқан болчу. Ал Эштер Советтік армия Ауғанстанға басып кирген 1979-ші жылы тоқтап қалып, археологтар чығарылып кеткен. Борбордун негіздөөчүсү Виктор Иванович Сарианинди былтыр 80 жашқа чықты. Анын коры Москвада көргөзмө уюштуруу менен алектенип жатат.
Бул кайталангыз көргөзмөнү Борбор Азиянын элдери кандайча көрө алат? Лена Нева бул иштин чыгымдары көп, убарасы күч болгондуктан мындай ири көргөзмө уюштуруу бардык эле жумурияттардын колунан келе бербестигин белгиледи. Ошол эле убакта жергиликтүү өкмөттөр жогоруда аталган Москвадагы Сарианиди кору менен байланышып, Бактриянын байлыгын мекенине алып келип, ар бир Борбор шаарда көрсөтүүнү биргелешип колго алышса, балким майнап чыгып калышы мүмкүн деген ойдо. Жаңыл Жусупжан Борбор Азиянын зергер буюмдары аттуу жаңы китеп тууралуу макаласын сунуш этти. Назарыңыздарда таңказаттык. Окуяга бай Кыргызстанда бүгүнкү кездер кандай темаларды чагылдырууда? Кезек анда Азаттыктын басма сөз баяндамачысы Шайлообек Дүйшеевди.
Бүгүн Кыргызстан чыгаан уулу белгилүү кино режиссер жана көрүнүктүү коомдук ишмерди Оронбек Садырбаевди эскерүү кечеси Токтогул атындагы улуттук филармонияда башталып, эртең Ош шаарында, бүрсүгүнү Жалал Абад шаарында уланат. Кыргыз руху кести Түлеевдин котур ташы деген макала басып, Түлеев Курманбек Бакиев менен кандайча барып жетатадан кошула тургандыгын иликтөөгө алган. Укук коргоочу Качкын Булатов Бакиев бийлигинин кысымынан өлкөнү кантип таштап кеткенин, чет өлкөдө деле чекеси жылыбай тарткан азап тозогун сандан санга жарыяланып келаткан маегинде баяндаган. Ушул эле кесит убактылуу өкмөт элдин ишеничин актайт деп ишенесизби деп айрым жарандарга суроо салды. Коомдук ишмер Абдыган Эркебаев: булар үй бүлөлүк бийликтин түзүлүшүнө жол бербей, мыйзамга баш ийген эркин жашоону жаратса, эл ишенимин актаган ошол деп. Саясат таануучу Марат Казакбаев: албетте актай алат, болгону буларга убакыт беришибиз керек. Атамбаев: эми биз чогуу иштейбиз, коррупцияга жол бербейбиз деп айткан, мен Атамбаевга ишенем деп. Укук коргоочу Токтайым Үмөталиева: эми референдумду өткөрүүгө камына башташты, канча деген каражат талаага чачылууда, ушул кеске чейин укуктук талаага кирүүгө аракет жасашпады, мына өткөн мезгилдин президенти деп шайлап коюшту деп. Агым гезитинин башкы редактору Аскер Сакыбаева: эл алдындагы бегейсиз жоопкерчиликти түшүнүп, ошону көтөрүп кете алышса, эл ишенимин албетте актайт деп жооп беришти. Алиби гезити эркин журналист Үсөн Касыбековдун Бакиевдердин хунтасы деген макаласын сунуш кылды. Ушул эле гезит качып кеткен президенттердин экинчисине айланган Бакиевдин чет элдик маалымат каражаттарына берген көлөмдүү маегин кыргызчалап тартуулады. Кабарчынын: эми эмне кыласыз, Белоруссияда жашооңузду уланта бересизби дегенине Бакиев: бул жерде жөн эле жашабай, Беларусьтун президентине, Беларусь элине пайдамды тийгизгенге аракет кылам, мен жөн эле кол куушуруп калган өмүрүмдү текке өткөрбөйм деп жооп берген. Баласы Максим жөнүндө суроого Бакиев: Максим бизнесмен катары биттин ичегисине кан куйган адам, мен өз баламды кызматка коюп, бир да доллар уурдалбай, бир да долларды бирөөлөр кымтып албасын дедим деп жооп берген. Дагы бир жеринде ал уулу Максимди эгер жооп берсе, эл аралык соттун алдында гана жооп берсин деп кошумчалаган. Кыргыз туусу кесине Ысык Көлдүк ардагерлердин эл бузар Үсөн Сыдыков жоопкерчиликке тартылсын деген, социалисттик мектептин баатыры Корчубек Акназаровдун добушуңарды уурдатпагыла деген каттары жарык көрдү. Караколдук баркта басып жазган катында: адам эсиргенде байлыкка, мансапка көпкөндө бирди көрөт деген чын экен. Өткөн бийликтин тушунда Каракол шаарында эл менен жолугушуу болуп, мурдагы мүлк министри Турдубанбетов келди. Жерди бүт саттыңар, эми эмненин сатасыңар деген бир адамдын суроосуна Турдубанбетов туруп келип, эми сени сатабыз деп жооп берген эле. Ошондо эл жерге түкүргөн. Ушундан улам суроо туулат: Турдубанбетов эмне үчүн жоопко тартылган жок деп суроо койгон. Ушуну менен биринчи бөлүгүбүздү соңуна чекит коелу, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Шайлообек Дүйшеевдин басма сөз баянынын толук мазмунун сиздер биздин интернет барагыбыздан таба аласыздар. Дарегибиз Азаттык чекит KG. Бишкекте саат 7:30. Алдыдагы жарым саат ичинде кандай темаларга кайрылабыз? Азимбек Бекназаров шайлоого камдана баштаганын жарыялады. Максим Бакеев Нысыкөлдүн жээгиндеги 146 коттеджи мамлекеттин менчигине өтөт. Заманыбыздын залкар ойчулу жазуучу Чыңгыз Айтматовду анын жакын санаалашы эскерет. Маркум Доронбек Садырбаевке эл баатыры наамын берүү сунушталды. Таң Казакстан алдыдагы 30 мүнөт ичиндеги учкай мазмуну ушундай. Берүүнү мен Венера Сагындык кызы алып баруудамын. Бүгүн Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн 18 жылдыгы белгиленет. Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда өтүүчү салтанаттуу иш-чарада аскер кызматчыларына сыйлыктар берилип, улуттук армиянын пайда болуу жана өнүгүү жолдору, көйгөйлөрү менен жетишкендиктери тууралуу тарых уланууда деген даректүү видео тасма көргөзүлөт. Белгилүү саясатчы, кинорежиссер Доронбек Садырбаевти эскерүү жыйындары бүгүн Бишкектеги филармонияда, 29 майда Ош шаарында, 30 майда кичи мекени Жалал Абад облусунун Нуокен районунда өтөт. Мекен Туу партиясынын лидери Урмат Барктабасовко байланыштуу иш 1 май райондук сотунда каралат. Адвокат Акин Токталиевдин айтымында сотто мындан 5 жыл мурда Урмат Барктабасовко козголгон кылмыш ишин токтотуу маселеси каралмакчы. Александр Лукашенко Курманбек Бакиев Кыргызстанга кайтып барып референдум жарыялоого даяр деп билдирди. Бул тууралуу Беларусьтун президенти Александр Лукашенко кечээ Могилев университетинин студенттеринин суроолоруна жооп берип жатып айтты. Түндүк Корея келишимден чыгып, Сеул деңизде машыгуу өткөрдү. Түштүк Кореялык согуштук кемелер ири аскердик машыгууга катышса, анын алдында Түндүк Корея коңшусу ири аскердик көнүгүүлөр өткөрсө, ал Корея жарым аралын согушка такайт деп эскертти. Беларусь арзан газ үчүн Орусияга өз газ кууруларын берүүгө даяр. Бул тууралуу Александр Лукашенко кечээ телеканалдан чыгып сүйлөп айтты. Хиллари Клинтон Иран, Бразилия, Түркия келишими кооптуу деп эсептейт. Бул азыркы саатка келип түшкөн негизги жаңылыктар. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу кыскача маалымат менен микрофондо Рейна Мелис кызы.
Гидрометеорология борборунун шашылыш маалыматы боюнча нөшөрлүү жааган жаанга байланыштуу тоолуу жана тоо этектериндеги аймактарда сел жүрүшү күтүлөт. Ал эми бүгүн 28 майда республика боюнча ала булут каптап турат. Абанын температурасы Баткен Чүй облустарында 21-26 даража жылуу, Талас Ысык Көл облустарында 20-25, Ош Жалал Абад дубандарында 22-27 даража жылыйт, Нарында 14-19 даража жылуу болот. Бишкекте күн ачык болуп сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 23-25 даража жылыйт. Элис кызы, Бишкек.
Ободо таң казаттык. Убактылуу өкмөт башчы орун басарынын милдетин аткаруучу Азимбек Бекназаров быйыл күздө өтчү парламенттик шайлоого катышаарын жарыялады. Андан мурдараак Бириккен элдик кыймылдын төрагасы, убактылуу өкмөт башчынын биринчи орун басарынын милдетин аткаруучу Алмазбек Атамбаев шайлоого катышпастыгын билдирген. Бийлик башындагылардын ушундай билдирүүлөрү жана ага байланыштуу жалпы жагдайга Бекташ Шамшиев токтолот.
Телефон чыгдын дээрлик баарына кайсы бир деңгээлде катышы бар убактылуу өкмөт башчынын орун басары милдетин аткаруучу Азимбек Бекназаров 10 жылдан бери чогуу келген досу Атамбаевдин бажы кызмат жетекчисине дайындаган адамынан 400,000 доллар алганын, Ошто жүрүп элден укканын, аны жаманатты кылуу дегели коюнда жоктугун журналисттер алдында ырастады.
Мен Атамбаевди алды деп айткан жокмун да. Ал жерде айтып атам, Ошто Сооронбай айтып жатат, ыйлап жатат, 400,000 доллар алып кайра мурдагы таможникти коюп коюпсуңар деп жатат деп айтып атам. Муну Оштогулардын баары эле айтат, мен ошол губернатордун кабинетинде отурубузан деп аткам.
Убактылуу өкмөт башчынын биринчи орун басарынын милдетин аткаруучу Атамбаев эле журналисттерди чогултуп өткөргөн маалымат жыйынында эмнеликтен 400,000 долларга байланышкан иш боюнча Кыргызстандын башкы прокуратурасы кылмыш ишин ачпай отурганына таң калганын мынтип билдирген.
Почему та же генпрокуратура, которая уголовные дела спокойно открывала?
Эмне үчүн керектүү жерде кайсы кишиге кылмыш ишин ачууну мыкты билген башкы прокуратура Атамбаев арыз жазсын деп күтүп отурат? Же Атамбаев аларды чакырып келип мени кармап кеткиле десе, баары командировкага чыгып кетишет. Жекшемби күнү Буланын жеке чарбасы эмес пе?
Это разве не частная лавочка?
Телефончирдан дагы бир чатак, убактылуу өкмөт тарабынан өлкөдөгү курчурдаалды жайына келтирүүгө деп бөлүнгөн бир тарап 1 миллион, экинчи жагы 2 миллион деп атап аткан доллар акчадан чыгууда. Атамбаев 13 майда убактылуу өкмөт чечими менен бул ишке 2 миллион доллар акча бөлүнгөнүн билдирсе, телефон сүйлөшүүдө негедир 1 миллион доллар жөнүндө гана кеп болгон. Убактылуу өкмөт башчынын орун басары, каржы министринин милдетин аткаруучу Темир Сарыевдин расташынча, акча бөлүүнү өкмөт мүчөлөрү чогуу чечишкен.
Эч кандай уурдо, алдоо болгон эмес. И болбойт.
Бекназаров туңгуч президент Акаевди кол тийбестиктен ажыратуу жөнүндө тийиштүү документтер даярдалып жатканын билдирди.
Азыркы убакта мурдагы биринчи президент Аскар Акаевдин кол тийбестигин алуу боюнча дагы жакын иш аягына чыгайын деп калды.
Бекназаров ошондой эле быйыл күзгө белгиленип жаткан парламенттик шайлоого Бириккен элдик кыймылдын атынан катыша тургандыгын да маалым кылды.
Эгерде ошол бектин төрагасы Алмаз Шарсенович шайлоого барбайм деп баш тарта турган болсо, анда бектин начальник штабы мен барышым керек да. Анда мен сөзсүз барам шайлоого.
Антип маалымдоо каражаттары аркылуу кечээ көнөктөштөр бүгүн бөлөк болуп, бири экинчисине колчойгон кине коюшууда. Келечек долбоору коомдук фондунун жетекчиси Ишимбаев Тразаковдун расташынча, кезектеги шайлоо камылгасына эртелеп киришип алгандардын айынан телефончурлар, башка кинелер жайылып чыга берет.
Булагандан кийин убактылуу мындай калыш кишилерге бийликти бере турсак аркы шайлоого барбайбыз деген кишилерди. Булар өздөрүнүн партиялык иштери менен шайлоого камына берсе, ошондо бир тыптык менен бүтүп калат деле аны дукпай коюшту.
Бекназаров орусиялык 300 миллион доллар карыз акча ордуна коюлганын, мурдагы бийлик ээлерине тийиштүү дүйнө мүлк четинен табылып, мамлекет ээлигине алына баштагандыгы маалым кылды. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Кулатылган президенттин кичүү уулу Максим Бакиевдин Ысык Көл жээгиндеги эс алуу үйү 146 коттеджи менен кошо мамлекеттин менчигине өтөт. Бул жайлар убагында 125 миллион сомго арзан менчиктештирилип, жанындагы дагы 10 гектар жер кошо кымтыла кеткен. Мындай билдирүүнү атайын тергөө тобу таратты. Ысык Көлдөгү кабарчыбыз Рита Нурманбет кызы тергөө тобунун жардамы менен аталган эс алуу жайында болуп кайтты.
Жергиликтүүлөр Ысык Көл жээгиндеги жакшы жерлердин дээрлигине Максим Бакиев эс алуу борборлорду салдырганын айтып жүрүшөт. Мисалы, буга чейин Аврора Плюс, Каприз объектилеринде кымбат баалуу коттеджтер сатыкка коюлганы айкын болсо, эми Витис эс алуу борбору дагы ошол максатта курулганы ачыкка чыкты. Ал жерге Максим Бакиевдин үйү курулуптур.
Бул жактан эрке чыгат го?
Бул балкондон Максим Бакиев сыртка чыга калганда көл жээк 100 метрдей жакын көрүнөрүнө ынанып, анын чын бышыгын Бакиевдердин жакындарына тиешелүү болгон байлыктарды текшерип аткан тергөө топунун прокурору Майрамбек Талайбеков чечмеледи.
Кабинет Максим Бакиевдики. Эс алганы келгенде ушундай эле иштеген кабинет. Интернети бар, экени бар, кабели, телевидение.
10 сотуктай жерге 2 кабат курулган бул Максим Бакиевдин үйү 2009 жылы бүткөн экен. Дубалдан баштап отургучуна чейин Орусиянын карагайынан жана таза тал менен жабдылган экен. Ымыркай баланын бөлмөсү дагы бардык шарты менен жасалгаланыптыр. 9,5 гектар аянтта турган Витис эс алуу жайы 2006 жылга чейин кант цемент шифер заводун коолгон, андан кийин Валиев Русландын Инвестресс фирмасына өткөнүн тергөөчү Майрамбек Талайбеков ырастады.
Булар сатып алган.
Канчага сатып алган барбы?
Булар тергөө менен аныкталып жатат. Сатып алынган келишимдер жок. Сатып албай 932га жердин өзүнчө мыйзамсыз приватизация кылып алышкан. Даана ушул Витис пансионаты боюнча жердин баасы аябай көтөрүлүп турган убакта 3,700,000 сомго мыйзамсыз приватизация кылып алышкан. Кайра нактоочуларды алып келип нактаттырганда өкмөткө 125 миллион сом чыгым келтирилген болуп аныкталды. Убактылуу өкмөткө сунуш келтирдик улутташтырганга.
Майрамбек Талайбеков Витис эс алуу борборундагы Максим Бакиевдин өнөктөшү Шершовдун дагы үйүн көрсөттү. Бул жерде жалпы 146 коттедж курулуп, анын 46-сы 110 миң доллардан жогору сатылып кеткен. Эми бул байлыктарды мамлекетке өткөрүү үчүн тергөө тобу атайын убактылуу өкмөткө сунуштады. Эске салсак, Максим Бакиевдин Аврора Плюс эс алуу айылы дагы ушул Инвестресс фирмасына катталган. Биз Максим Бакиевдин үйүнөн чыгып баратып, аш үйүнө да баш бактык.
Мен азыр Максим Бакиев жашаган үйдөгү меш очок эт салат го кыргыздар, ошол очокту жанында турабыз. Бул жерде чоң жыгачтан жасалган капка экен, калган турат. Дары. Мындай кафелден жазылып тур да. Бул шашлык жасаган да жер экен бизер. Мына атайын шиштери менен. Ушу жерге Максим Бакиев шашлык жасаса керек. Максим Бакиев ушундай шартта эс алып жүргөндө айылдыктар бөлгө түшкөнгө пляж таппай жүргөнүн эскеришти.
Эл маршрутта кирип чыгып, свободный ход болсо да, Максим агандай жаап болгон, киргизбей алган. Элдик айылдын пляжы бар, начар, саздак жерлерде. Убактылуу болсо да, директор башкаруулар келсе иштеш керек. Бизде азыр башкаруусу жок.
Чоктал айылынын тургуну Тумарбектин айтуусунда быйылкы жайкы эс алууга жалпы аймакта даярдык начар. Бакиевтерге тиешелүү пансионаттарды эл сактап калгандыктан эми иштетиш керек. Белгилеп кетчү нерсе, Максим Бакиевдин үйү турган Витис эс алуу жайын 7-апрелден бери милиция кызматы эмес жөнөкөй гана тургундар кайтарууда. Бирок ал кайсы топтор экени ачыкка чыкпай турат. Рита Нурманбет кызы, Ысык Көл, Азаттык.
Назарыңыздарда таңкы Азаттык. 4-июнда Ош окуясына 20 жыл толот. Бул күндү утурлай Азаттык Ош окуясынын сабактары тууралуу радиоматериалдарды сунуш кылып турмакчы. Кабарчыбыз Кожегелди Култегин даярдаган берүүдө Ош окуясы кандайча башталган? Алдын алса болот беле деген өңдүү суроолорго жооп издейт.
1990 жылы Кыргызстанда болгон кыргыз өзбек жаңжалынын чыгышында ошол кездеги жергиликтүү бийликтердин айыбы арбын деп эсептейт Ош шаарынын тургуну драматург Абдугани Абдугафуров.
Жер участкасынан башталып кеткен ошол. Ошондо булар элден ажырап калган, элдин арасында болуп, эмнени талап кылып атат, ошону угуп, жакшылап сүйлөшкөндө бул окуялар башталбайт эле. Үчүнчү күчтөр кызыкчылыгы бар адамдар келип, элди бузуп жүргөнүн булар билбей калды. Ошону билип вагында арасыны көрсө ушул окуялар болбойт эле.
Ошол кездерде улут аралык араздашууну күчөткөн деп КДКны, Кыргызстан демократиялык кыймылын айыптагандар болгон. Айрым тарыхый документтерди көз алдынан өткөргөн Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы Турсунбек Акын мындай дейт.
Ош окуясы Кыргызстан тарыхында кара тап менен басылган 4-июнь мына келе жатат. Улут аралык чоң трагедия. Бул боюнча КДКны күнөлөп жүрүшөт, бирок КДКнын бул жерде эч кандай тиешеси жок. Ош аймагында жүргөн кээ бир балдардын амбициясы болушу мүмкүн, бирок Кыргызстан демократиялык кыймылы бул окуяга киришкенде мындай кан төгүлүү
Ошол кездеги КДКнын тең төрагаларынын бири, ошол кездеги Жогорку Кеңеш депутаты, жазуучу Казат Ахматов кыргыз өзбек жаңжалы үчүн да КДКга байланыштуу туура эмес маалыматтар үчүн да ошол кездеги облус жетекчисин күнөөлөдү.
Биз 26-майда съезд өткөрдүк, 4-июнда Ошто башталды. Анан кийин мен учуп бардым аякка. Шеримкулов, Жумагулов алып учуп бардык. Үшөн Сыдыков ал кезде Ош облусунун жетекчиси болчу. Омондорду алып бардык, таңкы совещание өткөрдүк. Үшөн Сыдыковдун катасы ушу болуп калган, кыргыз балдарына жер берген. Бирок жерди өзбектер турган жерде колхоздун жерин берип койуптур да. Ошондон анан чыр чыкты да.
Үй куруу үчүн жер талап кылуу, жер басып алуу 1990 жылы Кыргызстандын бирден бир көйгөйү болгон. Жерге байланыштуу, жер алуучулардын ашар кыймылынын ишмердүүлүгүнө байланыштуу эмне үчүн Бишкекте жаңжал чыкпайт да, жер алуучулардын Ош аймагы кыймылынын ишмердүүлүгүнө байланыштуу Ошто чоң жаңжал чыгат. Бул суроого ошондогу ашар кыймылынын жетекчилеринин бири Жумагазы Садыр уулу мындайча жооп берди.
Ош аймагыда башардын иниси катары 90 жылы чыкты да ал. Биз аябай кубанып жүргөнбүз. Мен бирок ойлор элем да, ушул Ош окуясында ушул кездеги биздин 1-2 жылдык тажрыйбабызды эске алып, бизди кошо аралаштырганда балким биз башка сунуштарды берер элек. Ошо жердеги жашаган калк менен көчүп келген адамдардын ортосунда кызыкчылыкты кагыштырып салышты. Ошточу.
Тарыхчы Кыяс Молдакасымов 4-июнда башталган Ош окуясынын болору мурда эле байкалып калгандыгын айтат.
КДКнын органы болгон Майдан гезитинин 1-2 номерине ошол мезгилдеги республиканын жетекчисине атайын Оштогу араздашуу болуп кетпесине сиз кепилдик бере аласызбы деп туруп атайын бир суроолор менен кайрылып макала жолдодум беле. Ошол биздин сурообузга ошол мезгилдеги жетекчилик эч качан болбойт деп жооп берген, бирок ошол мезгилде алардын келип түшүп аткан маалыматтарды так аныктап жыйынтып чыгара албаганы кийинчерээк көрүнүп калды.
Демек Ош облусунун эле эмес республиканын тактап айтканда Кыргыз эсеринин жетекчи лигде айыпкер. Бул ойду Казат Ахматов да өз жүйөсү менен бышыктоого аракет кылды.
Мындай бир документ айтып коеюнчу. Ош окуясынан 2 ай мурун Ош облусунун өзбек белгилүү адамдары 25 адам кат жазыптыр. Абсамат Масалиевдин атына кат жазыптыр. Бизге автономия берди, өзбек тили мамлекеттүү тил кылып бергиле жана башка 20 талап коюптур.
Kazat Akmatov Al Katka öz ubağında cevap verilbegendigin, düşündürü işleri cürgüzülbegendigin, Al Kat Özbekistan'a çeyin jetkendigin koşumçaladı. Tarıkçı Kıyas Molda Kasımov'tun pikirinde Oşo Kıyası Kırgızstan'dagı demokratiyalı kıymıldardı tizgindöö maksatında Moskva SSR birligi tarafından uyuşturulgan degenge da negiz bar.
Кыргызстандагы демократиялык аракеттенүүлөрдү Москвалык жетекчилер бир улуттук араздаш аркылуу басуу Ош океанынын келип чыгышына түздөн түз себепкер түрткү болду. Көп архивдик маалыматтар дагы эле Москвадагы КГБнын СК КПС БКнын архивдеринде. Ошолорго биз өзгөчө көңүл бурушубуз керек.
Ош окуясын майдалап эскерүүнү туура көрбөгөндөр да арбын азыр. Ар дайыма аны сабак тутуп гана жашашыбыз керек дейт Ош шаарынын тургуну мусулман дин ишмери Садыкжан Кары Камалиддин.
Ошол үчүн деп чоң бир сыноо болду элибизге. Мамлекеттик жетекчилер жактан да бардык шу Кыргызстан элдерине бир кыл мамиле болсо, кыргызга да, өзбекке да, тажик, казак, уйгурга да укугу тепселбесе.
Ош окуясында жүздөгөн адамдардын өмүрү кыйылган. Берүүнү сунуштаган Кожогелди Култегин, Азаттык, Бишкек.
Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Бүгүнкү башкы жаңылыктарды эсиңиздерге сала кетейин. Бишкекте саат 7:45. Белгилүү саясатчы, кинорежиссер Дооронбек Садырбаевти эскерүү жыйындары бүгүн Бишкектеги улуттук филармонияда, эртең Ош шаарында, 30 майда кичи мекени Жалал-Абад облусунун Ноокен районунда өтөт. Мекентуу партиясынын лидери Урмат Барктабасовго байланыштуу иш 1-май райондук сотунда каралат. Адвокат Акин Токталиевдин айтымында сотто мындан 5 жыл мурда Урмат Барктабасовго каршы козголгон кылмыш ишти токтотуу маселеси каралат. Александр Лукашенко Курманбек Бакиев Кыргызстанга кайтып барып референдум жарыялоого даяр деп билдирди. Бул тууралуу Беларусьтун президенти кечээ Могилев университетинин студенттеринин суроолоруна жооп берип жатып айтты. Мексика булумунда оргуштаган карамайды токтотуу аракети уланууда. Сууну булгаган мунайдын тагы АКШ тарыхындагы мындай эң ири апаатка айланганы айтылууда. Түндүк Корея коңшу өлкө менен келишимден чыгып, Сеул деңизде машыгуу өткөрдү. Түштүк Кореялык согуштук кемелер ири аскердик машыгууга катышса, анын алдында Түндүк Корея коңшусу ири аскердик көнүгүү өткөрсө, ал Корея жармаралын согушка такайт деп Сеул эскертти. Хиллари Клинтон Иран, Бразилия, Түркия келишими кооптуу деп эсептейт. Белгилүү өзбек журналисти Хайрулла Хамидов 6 жылга түрмөгө кесилди. Бул азыркы саатка келип түшкөн негизги жаңылыктар. Таң казаттыктан уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Венера Сагындык кызы. Заманыбыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматовду эскеребиз. Кыргызды дүйнөгө тааныткан жазуучунун көз өткөнүнө 14-июнда 3 жыл толот. Албетте, Айтматовду жазуучу, адабиятчы катары көпчүлүк жакшы билет. Ал эми анын пенделик, адамдык сапаты кандай болду экен деген суроого жооп издеп, Айтматов фондунун башчысы, кыйла убакыт жазуучу менен туздаш даамдаш болгон талдоочу Сорун Декановду кабарчыбыз Жаркын Сурангызы кепке тарткан. Анда ушул маектин алгачкы бөлүгүн угуңуздар.
Азыркы күндө саясий абалга байланыштуу Манас Кыргыз Чыңгыз деген элдик кыймылды түздүк. Бул кыргыздын эки канаты болгон бир мезгилде Манас атабыз бүтүндө элдин башында туруп, өзүнүн баатырлыгын көрсөтүп, жоодон сактап, бүгүнкү күндө болсо Чыңгыз Айтматов кыргыздын ким экенин таанытып, башка улуттун айырмасы бар. Бул кыргыз улуту кандай касиеттүү эл, кыргыз мамлекеттүүлүгүн кыргыз деп өзүнүн патриоттуулугун көрсөтүп, акыркы күнүнө чейин кыргыз деп кеткен Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун дагы ушул биздин кыймылдын атында болушун биз туура таптык. Себеби ар бир кыргыз инсаны үчүн Манас дагы, Чыңгыз дагы бизге улуу сабак боло алат тарыхта.
А бирок Айтматовдун жеке пенде катары, баягы бир сөз бар го мындай кыйын адам бул турмушта тагдырда жалгыз деп коет экен да. Айтматов да кыйын киши да.
Ооба.
Ал кишинин жанында кошо жүрүүнү дайым өзүңүзгө бир милдет кылып алгандыгыңыз эмне себепке байланыштуу болду?
Кыргыз маданияттуулугунун Москвадагы күндөрү өттү. Чыңгыз Айтматовдун автордук кечеси, библиотека имени Ленина деп ошол жерде чоң автордук кечеси өттү. Да Москва шаарында. Ошол кечеге катышкан ар бир кыргыз ич дүйнөсү купулу толуп, сүйүнүп, кубанып, мына биздин улуу жазуучубуз, биздин улуу коомдук саясий ишмерибиз Чыңгыз Айтматов ушундай сый урматка жеткен үчүн Ленин библиотекасында өтүп атат. себеби ал жерди улуу адамдардын гана автордук кечесин өткөрбөсө мындай ыйык жер деп тутушат да. Жакын таанышып, жакын сүйлөшүп, Чыңгыз Төрөкулович, эгерде сиздин ушул Москвага келип кеткен мезгилде биз кыргыз жигиттери жаныңызды жандап коштоп жүрөлү деген өзүбүздүн оюбузду айтсак, чекем күлүп абдан кубанып кетти дагы айтты. Эгерде силер мен жанымда коштоп жүрсөңөр, мен анда силерге алкышымды айтып, батамды берип, мага абдан жакшы таяныч, тиреуч болуп бересиңер деп өзүнүн кубанычын айтканда биз туура жолдо экенибизди сүйүнүп, эстер мезгилинде бүтүндөй эстердин борбору болчу, кыбыр эткен кыймылдын баардыгы ошо Москвадан башталчу. Азыркы күндө дагы дүйнөлүк эң чоң маселелердин баардыгы, конгресс болобу, семинар болобу, ошонун баардыгы азыркы күндө дагы Москвада өтөт. Ушул чоң саясий окуялардан, чоң маселелерден эч чекем артта калчу эмес, дайыма ошолордун алдында болгондуктан Москвага көп келчү. Ошого байланыштуу дайыма жанында болуп, ал кишинин жанында жүрүп, биз абдан өзүбүзгө дагы бир академияны бүткөндөй эле болуп калдык.
Ошондой улуу адамдын жанында жүрүү деле канчалык бир деңгээлде улуу сапатты, же болбосо бир улуу жоопкерчиликти талап кылат болуш керек. Ал кишинин жана сиз айтып аткандай чарчап, чалыгып, көп жолугушууларды өткөрүп, ошондой эле көп нерселерди ойлонгонго туура келсе керек эми ал кишиге.
Ооба.
Ошондо өзүңүздү кандай сезип, ал кишиге кандай мамиле жасайт элеңиз?
Ал киши катышкан чогулуштардын баардыгында негизинен ал киши ошол чогулуштун жыйындын башчысы болуп өткөрчү. Анан кийин жоопкерчилик чоң болгондуктан бир эле ошол мезгилде көтөрүлгөн маселе эмес, бүтүндөй ушу Айтматов менен учурашып калыш үчүн, ошол кишинин колун кармап калыш үчүн, ошол кишиден бата алып калыш үчүн канча деген улуттун, элдин өкүлдөрү ал кишинин айлан тегерегинде чуркап жүрүшпөдү. Жыйын бүткөндөн кийин чекем, эми соке мына жыйында өттү, эми өзүбүздүн элчиликке кетели деп ушу биздин элчилик ал киши үчүн ушундай бир ыйык жердей сезилчү да. Аны айтканымдын себеби мындай: Москвада башка элчиликтер да көп да. Армян улуту бар, казак, өзүбүздүн бир тууган бордош улуттардын элчиликтери бар. Элчиликтердин баардык жерде Айтматов келди деп уккан күндөн баштап өзүнүн люкс гостиницасын даярдашып, машинасын берип, ресторандары даяр деп дайыма өздөрү ушу кабыл алганга даяр экендигин көрсөтүп чакырып турушчу. Бирок чекем, ушул патриоттуулугун мен ошондон байкадым. Эгерде Чыңгыз Айтматовду издей турган болсо, Чыңгыз Айтматов менен баарлаша турган болсо, анда кыргыз элчилигин издеп келишсин. Айтматовду издеп келип, кыргыз мамлекетинин элчилиги бар турбайбы? Бул өзүнчө эгемендүү мамлекет турбайбы деп ошол жерден көрүп билип кетишин деп дайыма өзүбүздүн элчиликке багыт алып турчу. Жыйындар бүткөндөн кийин акырын машинага отуруп элчиликти көздөй кетебиз. Ошол мезгилде баягы улуу кишилер дайыма ой жүгүрткөндө бир өзүнчө транска түшкөндөй эле космоско учуп чыгып кеткендей бир топ мезгилге чейин эч бир сөз айтпай, үн чыгарбай акырын гана бир ой жүгүртүп кетчү. Ошо мезгилде биз мисалы үчүн эгерде элчиликке жетип калсак дагы, мен байкачумун, баягы транстан пока чыга элек деп ушул, же болбосо ой жүгүртүүсү пока токтой элегенин байкап калсам, элчиликтен өтүп, элчиликти айланып, акырын машинамды айдап жүрө берчүмүн. Качан гана ой соке, биз кайсыл жерге келип калдык деп сураганда мага кайрылды деп. Мына чекем, билесиз да, Москвада пробка деген көп. Азыр мына жетейин деп калдык деп анан акырын ошондон кийин гана элчиликке алып барып, ушул улуу кишилердин өзүнүн жан дүйнөсү, негизи эле өзүнүн жалгыз гана кызыкчылыгын көздөп ойлобостон, жалпы мамлекеттин, элдин, улуттун эртеңки күнү келечеги, тагдыры, тарыхы ушунун баардыгын бирге камтыган үчүн улуу кишилерде дагы ушундай бир мезгил болот. Ал кишилер сыртта жүргөндө негизинен өзүнүн элин унутпай, жерин унутпай, аны улуу туу кылып көтөрүп, даңазалап жеткирип бергени биз үчүн улуу сыймык да. Мен ошого сыймыктанам.
Ушул айрым улуу адамдар бир нерсеге муктаж болуп кайрылган фактылар деле жок эмес да.
Ооба.
Ушул өңүттөн алып караганда бул кишини мындай караганда бай дешет, мындай караганда сараң болчу дешет. Сиз кандайдыр бир жардам керек болуп кайрылып калдыңызбы, же түз эле ушул кишиге жардам бергиңиз келдиби, же чынында жалгыз жүрчү экен бул киши, кандай экен?
Жүрөк өйүткөн суроодон болду. Өзгөчө жанагы Чыңгыз Айтматов сараң деп айтканыңыз. Мен ушул сөзгө, ушул ойго, эгерде ушул азыр угуп жаткандар болсо, мен баардыгын айткым келет да. Чыңгыз Айтматов үчүн биз бир жерден бир жерге барыш үчүн эле кичине бир өзүбүздүн каражатыбызды сарпташыбыз керек. Ал киши болсо дүйнө кыдырып бүт ааламды айланып жүргөн, ошондо бүт өз каражаты менен жүргөн, эч кандай бирөөдөн сурап тилеп жүргөн эмес, Андайды мен эч такырмына канча жолу Москвага учуп келип, Москвадан учуп кетип, кандай жумуштарды аткарып жасабасын бүт өзүнүн каражаты менен жүргөн. Ал киши менен акчама чектелип, ошо менен боло турган болсо ал башка маселе болмок. Ал кишинин ич дүйнөсү таза болгондуктан, адамдык сапаты улуу болгондуктан, ал кишинин ич дүйнөсүндө аруулук болгондуктан мен ал кишиге ошо жанында коштоп жүргөм. Ал кишинин бүтүндөй байлыгы бул жан дүйнөсү болгон. Мына мисал үчүн Москвадан канча деген типографиялардан ал кишинин миллиондоп тираждары чыгат. Эгерде сараң боло турган болсо, анда ошол ар бир тираждын аркасынан кууп отуруп алмак да, мага гонорар бербейсиңерби деп. Бирок ал гонорарга дагы көз арткан эмес, ал киши айткан: мен үчүн ушул купулум толот. Эгерде ар бир ушул окуучуга ушул китеп жетсе, мен ошого ыраазымын деп, ал гонорар да кууган эмес, аны дагы эске алган эмес.
Сиздер, кадырман угармандар, Москвада уюшулган Чыңгыз Айтматов атындагы коомдук фонддун жетекчиси Сорун Дыйканов менен болгон маектин биринчи бөлүгүн тыңдадыңыздар. Маектешкен Жаркын Суран кызы. Таң казаттыкта тарых барактары. Пржевальск уездинин оперативдүү саясий коргоо штабынын 1919 жылдын 28 май күнкү билдирүүсүнө караганда Пржевальск шаары козголоңчу ак гвардиячылардын камоосунда калган. Ак гвардиячылар шаарды басып алыш үчүн болгон аракет жасап, туш тараптан чабуул коюшкан. Жергиликтүү бийлик абалды оңдош максатында борбордон кызыл аскерлерди жардамга чакырган. Кыргызстан мугалимдеринин 1925 жылдын май айында өткөн кезектеги жыйынынан кийин билим коомчулугу бул күндөрү Касым Тыныстанов сунуш кылган жаңы кыргыз алфавити тегерегинде кызуу талкууга киришишкен. Касым Тыныстановдун көз карашына караганда, жаңы шартта эски араб ариби кыргыз тилинин тыбыштык жана техникалык өзгөчөлүктөрүн толук чагылдыра албай калган. Укмуштуу кыргыз тилинин келечек өнүгүүсүн камсыз кылыш үчүн латын алфавитинин кабыл алуу мезгил талабына жооп бере тургандыгын далилдөөгө аракет жасаган. Лондон шаарында 1742 жылдын 28 май күнү биринчи жабык бассейн ишке кирген. АКШ президенти Эндрю Джексон 1830 жылдын 28 май күнү түпкүлүктүү индеец калкын тарыхый ээлигинен көчүрүү туурасындагы актка кол койгон. Ошентип Америкадагы индеец калкы жерлеринен гана эмес, бардык граждандык укуктарынан жана эркиндигинен ажыраган. Таң казаттыктан уктуруубузду маданий тема менен улантабыз. 28 май күнү Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда белгилүү саясатчы, кинорежиссер Доронбек Садырбаевди эскерүү кечеси өтөт. Ушундай эле иш чаралар кийинки күндөрү Ошто, Жалал-Абадта уюшулат. Эскерүү жыйындары тууралуу Жаркын Аманова кененирээк кабарлайт.
Бүгүн улуттук филармонияда өтө турган эскерүү кечеде Доронбек Садырбаевдин китептеринин жана публицистикалык макалаларынын көргөзмөсү ачылат. Ал эми кече Доронбек Садырбаев тарткан тасмалардан үзүндү көрсөтүү менен башталат. Бул тууралуу иш чаранын уюштуруучусу Рыскул Боронбаев билдирди.
Программада бул кишинин тарткан фильмдеринен үзүндү жана бул кишинин басып өткөн жолун дагы документальный бир топ фильмдер бар, өр менен сопровод этилет. Жана ошондой өзүнүн тарткан фильмдери дагы анан кийин жана жолдошчорлорунун, досторунун жана азыркы өкмөттүн составынын кишилери ушулар болуп баардыгы сүйлөйт,
деди Рыскул Боронбаев. Кече Доронбек Садырбаевдин аты кыргыз телефильмге кайрылды. Ошондой эле убактылуу өкмөт Азимбек Бекназаровдун сунушун колдоп, Доронбек Садырбаевке кыргыз эл баатыры намын ыйгаруу демилгесин колдошту. Бул тууралуу эскерүү кечесинин алып баруучусу Түгөлбай Казаков билдирди.
Эң башкысы бул шаардын мэри анан тиги кыргыз телефильм директору чыгып, кыргыз телефильмге Садырбаевдин аты коюлганын, шаардын мэри болсо анын аты кайрга коюлганын айтат. Бир эле өнөрдүн ээси эмес эле, ал бир нече өнөрдү аркалап жүрдү да, жазуучу катары, кинорежиссер катары, акын катары, актер катары абдан эмгекчил киши болчу,
деди Түгөлбай Казаков. Доронбек Садырбаев 2008 жылы 28 майда оорудан көз жумган. Кыргыз коомчулугунун эсинде ал мекенчил, өлкөдөгү абалга кайдыгер карабаган адам катары калды. Эскерүү кечесинин уюштуруучуларынын бири режиссер Молдомуса Мамбетакуновдун пикиринде Доронбек Садырбаев кыргыз элинин тагдырына күйгөн инсан болгон.
Мен ойлойм, ушу Доронбек Садырбаев учурунда эл ар чыгып койгон абдан туура болгон да. Себеби ал киши көп фильмдерди тарттым. Чыңгыз Айтматовдун чыгармасы
шығармашылығынан жаралған махаббат дастаны, Ақпарының көз жасы деген фильм. Мына Ақпарының көз жасында менің бір кішілікке эпизод көшмелестеп тұрады, жаңа самолеттен тұрып алып жердегі сайғақтарды атқан. Жаңа үйдің төбесіне шығып алып тұрып біздің балдар дастады ғой. Дәл ошол жерден бір эпизодты көріп тұрамын да, таң ошондой бір мезгілде елестеп тұрады да, бұл кіші ошондой эле білген екен. Ушу адам менен жаратылышынын ортосунда каршылаш болса, сөзсүз түрде адамдын ортосунда да ушундай болот деген.
Деген пикири менен бөлүштү Молда Муса Мамбетаконов. Эскерүү кечесинде акындын сөзүнө жазылган обондуу чыгармалар аткарылып, төкмө акындар жана ырчылар да катышат. Аткаруучу Асылбек Өзүбеков Доронбек Садырбаев тамашаны жакшы түшүнгөн адам болгонун айтты.
Мени чичим деп коёлу, эй чичим, каякта жүрөсүң, келбейсиңби деп биринчи этажда турчу эле жогорку кеңеште. Ошол жерден эле кыйкырып өкүрүп, терезеден эле кир эле кир деп атып эле киргизип алчы. Анан отуруп тамашалашып, чыгармачылык жөнүндө сүйлөшүп, артка эркин айтып берип эле күлдүрүп, ушундай бир өзгөчө керемет адам болчу. Тамекисин дембеден соруп коюп, биринин аркасынан бирин чейип коюп эле ушунчалык бир жакшынакай сөздөрүн айтып, каткырып, аркалы акбал сурап
деп эскерет Асылбек Өзүбеков.
Ушундай берүү менен таңкы жатыктын бул бир сааттык уктуруусун аяктайбыз. Программаны Прагадагы студиядан түзүп, мен Венера Сагындык кызы алып бардым. Азаттык менен бирге болуңуздар.